Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ξέρετε όλοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχθηκε να είναι μαζί μας και το λέω αυτό σε αντίθεση μάλλον με το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται, Δημήτρη μου, να βγουν, να μιλήσουν. Ναι. Δεν έχω καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Κύριε Βαλταζή, συγγνώμη που παρεμβαίνω, ούτε κατά διάνοια υποχρέωσή μας να είμαστε στο προσκήνιο, όχι μόνο όταν επιλέγουμε εμείς, αλλά όταν μας επιλέγουν και οι συνάδελφοι.
Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Και επειδή συνάδελφος είστε, αλλά είστε και μέσα στη Βουλή, λοιπόν, ξέρετε ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Πάντως, και οφείλω να το πω.
Και τις τελευταίες
σας
μέρες...
ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσάς και τον Δημήτρη.
Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μόνο τον κύριο Παπά να βγαίνει και να αναζητεί μάλιστα και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί.
Ποιον?
Τον Νίκο Παπά, λέω, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνει στα κανάλια και να αναζητεί εναγωνίως και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μιλήσει για το τι μέλη γενέστε με το κόμμα του.
Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσα να σε λένε Νικολό. Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσα να σε λένε Νικολό Μακιαβέλη.
Μα εγώ φταίω αν ο κύριος Παπάς είναι βαθύς γνώστης του Μακιαβέλη. Δεν φταίω εγώ.
Όχι.
Λοιπόν, για ελάτε με το μακιαβελισμό τώρα, να τον αφήσουμε στην άκρη. Όχι πως δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι εδώ.
Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων. Μπορώ να σας πω γνήσια και με ειλικρίνεια την άποψή μου, τη στάση μου, να εξηγήσω πολιτικά γεγονότα ή να παρουσιάσω αυτά που συμβαίνουν, αλλά τώρα να μπούμε σε μια δελκυστίδα
προφανώς
ο ένας τον άλλον, το θεωρώ και λίγο...
Ωραία, δεν είχα την πρόθεση να ανοίξω τέτοια συζήτηση με την παρατήρησή μου, αλλά ήταν ένα σχόλιο που θεωρώ έντιμο να το κάνουμε και για αυτό που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για τη δική σας συνέπεια. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα.
Πάντως, εγώ παράπονο από τον Δημήτρη Τάκη, γιατί δεν έλειψα ούτε μία ώρα από το προσκήνιο. Το κάνω μάλιστα και σε κατάχρηση σε περιβολικό.
Δεν το είπε ο Δημήτρης.
Δεν έχω πει εγώ τίποτα.
Δεν είπε τίποτα ο Δημήτρης. Εγώ τα λέω. Χρεώστε τα.
Όχι. Λάθος έχετε παράπονο από μένα, κύριε Γιαννούλη. Δεν είπα τίποτα κακό για σας.
Όχι, εγώ είπα όλες τις κακίες σήμερα. Ελάτε. Λοιπόν, η εικόνα που αποτυπώνεται όλες αυτές τις μέρες με αφορμή, κύριε Γιαννούλη, και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το σύρε και έλα ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, βεβαίως και στο εσωτερικό πεδίο, έχει και ένα στοιχείο το οποίο θα το έλεγα εγώ ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν βρίσκω άλλο. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί επί της ουσίας τι έχει συμβεί, έχει πάει στην άκρη, επί της ουσίας παραβιάζεται αυτό που λέγεται λαϊκή βούληση. Βλέπουμε έδρες βουλευτών του προοδευτικού χώρου να κυκλοφορούν αδέσποτες με έναν τρόπο που δεν δείχνει να υπάρχει μέσα στους βουλευτές έστω και μία ενοχή πολιτική και ηθική.
Κύριε Μπαλταζή, θα συμφωνήσω σε πολλά από τα σημεία του σχολείου σας. Αν το εκλάβω σε ερώτηση, μπορώ να απαντήσω μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, μια βουλευτική έδρα είναι ένα ψηφιδωτό που συντίθεται κατά 30% από την προσωπικότητα του υποψηφίου, ένα άλλο 30% πλάς από την ιστορία του κόμματος και του χώρου που εντάσσεται το κόμμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την ψήφο και ένα άλλο 30% πλάς από τον επικεφαλής, από τον ηγέτη. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προσωπικό περιφερειακό στοιχείο η εκλογική έδρα του βουλευτή. Γι' αυτό και υποστηρίζω μία αλληλουχία που λέει ότι αν νιώθεις ότι δεν εκφράζεσαι, δεν σε εκφράζει το κόμμα που υπηρετείς, την έδρα του οποίου κατέχεις και θέλεις να δοκιμάσει κάτι άλλο στην πολιτική, είναι μονόδρομος να την παραδώσεις και να συνεχίσεις ως απλός πολίτης, πολιτευτής, άνθρωπος με ευαισθησία, με κοινωνικές αναφορές, με αγωνίες, με μια νέα πρόταση, με μια νέα αντίληψη για το ποιον χώρο θες να υπηρετήσεις, με πολύ απλό τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Αυτή είναι η γνώμη σας, αλλά η εικόνα που υπάρχει, θα επιμείνω κύριε Γιαννούλη, και το λέω γιατί...
Δεν είμαι μέρος αυτής της εικόνας, γι' αυτό...
Γιατί πάρα πολύ...
Να σας απαντήσω, είναι πολύ εύκολο να σας απαντήσω ότι λογικά με αυτό που σας είπα δεν εκφράζει αυτό που περιγράφεται.
Ναι, ναι. Εσείς
τώρα,
έχετε ξεκαθαρίσει...
Ναι. Να το κρίνω στην οκτάβα της έντασης, αν είναι ανηθικότητα, αν είναι πολαιότητα, αν είναι οπορτουνισμός, αν είναι ανασφάλεια, αν είναι ματαιοδοξία... Πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία παραμένει όμως ότι η στάση ευθύνης στην πολιτική είναι συνδεδεμένη και με την προσωπική αξιοπρέπεια και με την πολιτική συνέπεια.
Και υπάρχει, γιατί αυτός ο χώρος εκπέμπει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα θέματα αυτά, θέλω να πω, γιατί διότι είναι επί της ουσίας διάχυτο το γεγονός ότι φαίνεται να μπαίνει μπροστά αυτό που θα έλεγε κανείς ο απόλυτος ατομικισμός, ο επαγγελματισμός της πολιτικής. Και η ατέλειωτη διαπραγμάτευση λοιπόν με βάση αυτό.
Μόνο που η μονοθεματική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, το κακό είναι ότι αδικεί τα συνεχώς ανακύπτοντα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
Δηλαδή, σήμερα, αλήθεια είναι
η
αυτό.
Ελληνική κοινωνία...
Αλλά την προκαλούν οι ίδιοι, καταλάβατε τι λέμε. Ναι. Και εμείς να μην συμπαρασυρθούμε και πολύ γι' αυτό, να πούμε και στα άλλα θέματα.
Ό,τι και να συζητήσουμε για την ηθική στάση των βουλευτών ή για τις μεταγραφές εντός κομμάτων ή για τους σε αναμονή πολιτευτές ή βουλευτές. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στον πραγματικό κόσμο, με τους πραγματικούς ανθρώπους, και δεν το λέω προσβλητικά για κανέναν, σήμερα είναι διάχυτη η ένταση και η πικρία για ένα εφταετές διάτσικο στις πολεοδομίες όπου χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ταλαιπωρήθηκαν και κάποιες εκατοντάδες εξυπνάκηδες με όπλο τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τις πελατειακές σχέσεις έκαναν τη δουλειά τους εις βάρος σας, εις βάρος του Δημήτρη, εις βάρος μιας οικογένειας που δεν έχει μπάρμπα στην κουρώνη.
Σωστά όλα αυτά, κύριε Γιαννούλη, αλλά όλα αυτά για να αναδειχθούν δεν θα πρέπει ένα κόμμα να λειτουργεί. Εδώ έχουμε τον κύριο Παπά να αναζητεί μία συμφωνία. Θα σας πω, τι εννοώ. Θα σας πω τι εννοώ. Μισό λεπτό. Έχουμε στελέχη σας να ζητούν από τον πρόεδρο του κόμματός σας να φέρει μία συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα άμεσα ή αλλιώς να παραιτηθεί. Έχουμε στελέχη του κόμματός σας να ρωτάνε τον πρόεδρο εάν θα συγκροτήσει εκλογική επιτροπή ψηφοδέλτια και αν το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.
Δεν ξέρουμε αυτό καν.
Δεν υπάρχει καμία απάντηση και από την άλλη έχουμε τα στελέχη, μισό λεπτό, έχουμε τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα να λένε εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, όποιος θέλει θα έρθει μόνο ως πρόσωπο και χωρίς κανένα οφίτσιο αξίωμα.
Άρα το...
Κύριε Τάκη, να σας ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Συγχωρείτε. Περιγράψατε δύο θέσεις που διατύπωσε ο Νίκος ο Παπάς για τις εξελίξεις.
Και όχι μόνο.
Ξέρετε, ακούστε με λίγο όμως. Εγώ άκουσα υπομονητικά. Ερωτήσεις, σχόλιο είναι συνδυασμός. Λοιπόν, ξέρετε πόσα άλλα παράλληλα πράγματα κάνει ο Νίκος ο Παπάς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως αυτά προβάλλει.
Να απαντήσω, κύριε Τάκη. Όταν ρωτάτε κάτι, να περιμένετε και την απάντηση. Δεν είναι. Δεν το
ελάτε,
κύριε Γιαννούλη. Αλλά είναι στοιχειώδες.
Ναι. Ελάτε.
Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο που παίρνει μια πολιτική θέση για το πολιτικό του σπίτι και για ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκε μαζί, το ίδιο πρόσωπο πρωταγωνιστεί σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων για τα ζητήματα της καθημερινότητας και των πολιτών στη Βουλή, αλλά όλοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Το ίδιο πρόσωπο, για να μην γίνει μονοθεματικό για τον Νίκο τον Παπά, μπορώ να σας πω ότι συμμετέχει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε κρίσιμες μάχες που δίνονται, για παράδειγμα, για την χθεσινή απρέπεια βορύδι, βουλιάξτε τη βάρκα.
Ναι.
Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ευθύνη δική μας το αν εσείς επιλέγετε να σχολιάσω. Καλά κάνετε, αναφέρω το δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να βλέπω όλη την εικόνα και όχι μόνο αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει μια συζήτηση 10 λεπτών στο ραδιόφωνο. Και... Σήμερα, για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιος έχει στρέψει το βλέμμα της δημόσιας ατζέντας σε αυτό.
Θέλετε να σας δώσω μία απάντηση από αυτό που προσλαμβάνουμε?
Δεν θέλω απάντηση. Δεν ζητώ απάντηση. Θέλω να το σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος από όσους έχουν δημόσιο λόγο και δημόσια παρουσία δεν θέλει μόνο ταμπλόιτ. Θέλει και κάποια πράγματα για τη ζωή του. Ξέρετε, τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα παιδιά δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους, γιατί οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν σπίτι κάπου αλλού, να πάνε σε ένα άλλο
πανεπιστήμιο. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε.
Με αυτά ασχολείται η κοινωνία.
Ναι.
Δεν ασχολείται με το τι είπε ο Γιαννούλης, τι είπε ο παπάς.
Ακούστε, 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 κύριε Γιαννούλη. Εγώ προσυπογράφω ό,τι λέτε. Υπάρχει όμως.
Μισό. Να το κάνουμε και πράξη.
Να το κάνουμε.
Όπως και οι πολιτικοί λέμε ότι είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ξέρετε, η ίδια συνθήκη ισχύει για τους δημοσιογράφους.
Ωραία. Προφανώς και είναι έτσι, γι' αυτό και τη συζήτηση την ανοίγουμε. Και γι' αυτό καλά κάνετε εσείς και πάτε σε αυτά που πρέπει. Και εκεί θα μείνουμε. Όχι, όχι, όχι. Και εμείς να πούμε τώρα τον καημό μας. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Διότι βεβαίως είναι έτσι και είμαι αναμφαδόν υπέρ αυτής της αντίληψης, δημοσιογραφικά, επαγγελματικά εννοώ. Όμως έχω να σας πω ότι επί της ουσίας το ίδιο το κόμμα. Το ίδιο το κόμμα. Εγώ δεν θα μπω σε περιπτώσεις προσώπων. Δεν θα αναφερθώ στον Α, στον Β, στον Γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έχει αυτοϋπονομευθεί με την πολιτική του αδράνεια.
Φανταζή, η είδηση πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας το πω ευθέως.
Η είδηση είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοακούσει γιατί δεν ξέρει πού θα σας βρει.
Ποια είναι η είδηση? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια γενναία πολιτική απόφαση η οποία παραμένει ατελής όσο δεν απαντά ο Αλέξης Τσίπρας.
Μα έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Στην συνεδρία της Σχετικής Επιτροπής δεν έχει απαντήσει, κύριε Τάκη.
Μα χθες βγήκε ο κύριος Αλεξάκος, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα. Και τον
Αλεξάκο.
Σας λέω, είναι στέλεχος του κόμματος Τσίπρα.
Άλλο λέει, όχι. Έχει δίκιο ο κύριος.
Μα δεν θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε λέγοντας ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα κόμμα.
Δεν μπορεί τώρα ο κάθε Αλεξάκος να είναι αυτός που απαντάει.
Αυτό που κάνετε είναι και δημοσιογραφική απρέπεια.
Εγώ.
Μου λέτε, να σας πω γιατί. Σας λέω ότι αναμένουμε μία απάντηση από τον Τσίπρα και μου μιλάτε για τον κύριο Αλεξάκο.
Μα ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει.
Και για το τι υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Είναι και δημοσιογραφικό φέρο.
Ελάτε πριν δύο εβδομάδες, είναι χθες.
Το Σάββατο πάρθηκε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή.
Δεν απαντάω ο Αλεξάκος στην Κεντρική Επιτροπή, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα.
Δεν υπάρχει, είναι ατελής όσο δεν υπάρχει απάντηση Αλέξη Τσίπρα.
Η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα σας κάνει. Η εκπρόσωπό του, η κυρία Κουφονικολάκου.
Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας μόνο μπορεί να απαντήσει αυτό το πράγμα. Έτσι.
Ωραία, έχετε καμιά άποψη γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά?
Όχι, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζετε εσείς κάτι.
Όχι, πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος προκειμένου να απαντήσει?
Δεν είμαι δίπλα στον κύριο Φάμελο.
Δεν το ξέρω.
Να το ξέρω. Μέρα, για να ξέρω ποιος παίρνει.
Με δεδομένες λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες.
Και δεν θέλω να γίνω εριστικός. Θέλω να γίνω ανθρώπινος και ρεαλιστής.
Όχι, όχι. Το καταλαβαίνουμε απολύτως.
Αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Ενώ ο κόσμος καίγεται. Κύριε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής.
Επειδή λοιπόν ο κόσμος καίγεται και επειδή συζητάγαμε λίγο νωρίτερα με τον Πάσχο Μανδραβέλ και προσωπικά εγώ το έκανα, έβαλα και την...
Συζητήσατε ποτέ τις τελευταίες ημέρες το ότι από το 17 έως το 26 ένα κιλό μοσχάρι έχει ανέβει 200%?
Ναι, λέω
και
λοιπόν...
Και μια οικογένεια δεν μπορεί να κάνει μια μακαρονάδα με κιμά.
Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με λίγο. Συμφωνούμε μαζί σας και αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν.
Δεν διαφωνούμε.
Θέλω να πω ότι ξέρετε ότι η σχέση, το ξέρετε γιατί είστε συνάδελφος, η σχέση των δημοσιογράφων με την πολιτική είναι μια σχέση αμφίδρομη. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος φέρει την υπογραφή του, αναμφίβολα. Όπως και ο πολιτικός και η πολιτική.
Υπάρχουν και κάποιοι αγαπητοί συναδέλφοι οι οποίοι υποδίονται τον ενημερωτικό βραχίωνα ή τον δημοσιογράφο, αλλά δεν πάβουν να είναι τίποτα άλλο από ομάδες αληθείας.
Λοιπόν,
υπάρχει και αυτό.
Ας μην μπούμε σε αυτό.
Έχει
αυτό που θέλω.
Και αυτό.
Ναι, ναι. Από όλα έχει αμπαχτές. Από όλα έχει αμπαχτές.
Εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Γιαννούλη.
Η αλήθεια, όχι εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ και
όχι,
πολλά
όχι,
χρόνια.
Δεν είναι πολλά.
Όχι σε ψηφισμούς.
Εδώ και πολλά χρόνια.
Η ομάδα αληθείας είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν υπήρχε όταν ξεκινούσα εγώ τη δημοσιογραφία το 86.
Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη.
Για το 86.
Όταν δούλευα στα νέα το 86, κύριε Τάκη, δεν υπήρχε ομάδα αλητείας.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, για να γυρίσουμε στα θέματα μας αυτά και για να γυρίσουμε σε αυτό που λέτε και είναι έτσι και που ο κόσμος τη ζητάει, λοιπόν, να λυθούν τα προβλήματά του, ψάχνει να βρει ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα, έναν ηγέτη που θα μπορέσει να ελπίσει ό,τι θα. Εσείς, λοιπόν, είπατε από την πλευρά σας ότι παραμένει πολιτικός στόχος στις εκλογές να υπάρχει ένα ραγές προοδευτικό μέτωπο.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Εγώ επιμένω ότι κάθε προσπάθεια συνεννόησης που πολλαπλασιάζει δυνάμεις, που δεν διαιρεί δυνάμεις, που δεν υψώνει τύχη χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να καταταγεί αυτή η πρόταση πρώτη στις εκλογές, να αλλάξει η κυβέρνηση και η μοίρα του τόπου.
Ωραία, υπάρχει αυτή η συνθήκη. Υπάρχει αυτό που λέτε, το λέω, γιατί είναι μήνες...
Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
Ναι.
Γι' αυτό έγινε και η πρόταση του δημοσκοπικά ισχνού ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμβάλλει με γενναιότητα σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μας λέει όλα αυτά που συζητάμε. Μας λέει κάντε κάτι, το 70% μας το λέει και δημοσκοπικά, αλλά και στο πεδίο της ανθρώπινης επαφής, κάντε κάτι να πέσει αυτή η φαύλη κυβέρνηση.
Ναι, ο κόσμος μπορεί να το λέει.
Κάντε κάτι αφορά και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Φάμελο.
Αλλά προφανώς εδώ έχουν μπει προσωπικές στρατηγικές μπροστά και φαίνεται ότι αυτό δεν ανταπομπορεί ο κόσμος να το ζητάει. Άρα θέλω να πω ποιο είναι το αιτούμενο.
Έχει γραφτεί ένα πολύ συγκλονιστικό, δύο συγκλονιστικές λέξεις. Όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται σιωπή. Ίσως με μεγαλύτερη σιωπή και περισσότερη δουλειά πετύχουμε το στόχο που σας περιγράφω.
Να το ελπίσουμε, αν και μέχρι τώρα κύριε Γιαννούλη και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή οι ενδείξεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερο προσωπικές και ατομικές στρατηγικές υπάρχουν παρά...
Έχω μάθει στην δημοσιογραφία και στην πολιτική πλέον με βραχύτερο το μέρος της θητείας στην πολιτική ότι οι ανατροπές στην πολιτική είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας.
Ωραία. Μια ωραία ερώτηση ακόμα. Αν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το νεύμα, αυτήν την απάντηση, αυτήν την κίνηση δεν την κάνει, ποια είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ?
Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
Μπορεί,
αλλά
ναι,
και πάλι εδώ θα είμαστε. Να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση όπως θρυλείται στις ομάδες αλητείας. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Δεν μου λέτε, κύριε Γιαννούλη.
Να τελειώσω λίγο.
Ναι, παρακαλώ.
Για ένα τραπέζι διαλόγου που μπορεί να από το οποίο μπορεί να προκύψει ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό, πολλαπλασιαστικό, που θα ενώνει και δεν θα διαιρεί και θα φέρει στην κάλπη ακόμα και ανθρώπους που έχουν να ψηφίσουν από το 2015.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Επειδή λέτε για ρεπορτάζ που διατυπώνονται σε ομάδες αλητείας, το γεγονός ότι η συνάδελφός μου στο Άξιον, Ελένη Καλογεροπούλου, που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ και τρεις μέρες δημοσίως ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας είναι απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ανήκει στην ομάδα αλητείας.
Καλά, αυτό τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Συγγνώμη.
Την Ελένη στην ομάδα
τότε τι μου λέτε, μα δεν τα λένε, μα γι' αυτό σας λέω. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι στρεψοδική αποκάλυψη.
Σας λέω ότι όλοι όσοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοί μας, λένε αυτό.
Τι λένε, ότι...
ότι επί της ουσίας η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές.
Ωραία. Αυτό είναι, εγώ, γι' αυτό ρωτώ και ξαναρωτώ.
Ναι. Εγώ, κύριε Τάκη, έκανα ρεπορτάζ. Ναι. Τώρα δεν κάνω ρεπορτάζ. Ας κάνω πολιτική.
Ναι, εμείς, όχι, επειδή είπατε ότι αυτά τα λένε ομάδες αλητείας. Γι' αυτό σας το είπα.
Σέβομαι τις πηγές, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχουν και ομάδες αλητείας. Η ομάδα αλητείας, mm-hmm. η οποία διαστρεβλώνει βάναυσα αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Σίγουρα δεν αναφέρουμε στην Ελένη Καλογεροπούλου. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε ο συνειρμός αυτός.
Πάντως.
Αλλά στην ουσία, μισό λεπτά εκεί, mm-hmm. στην ουσία, εγώ δεν καλούμαι να απαντήσω ως τι ρεπορτάζ έχω. Εγώ σας λέω τα πολιτικά δεδομένα με βάση τα οποία αποφασίζω ως πολιτικό πρόσωπο σε θέση ευθύνης.
Ναι, και οι αποφάσεις των κεντρικών επιτροπών επιδέχονται ερμηνεών, ερμηνεύονται, έτσι. Φίλος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Δημήτρης ως ρεπορτάζ είναι η κυρίαρχη άποψη στο ρεπορτάζ, κύριε Γιαννούλη.
Ωραία.
Δηλαδή, γι' αυτό λαμβάνονται οι αποφάσεις, για να μπορούμε και εμείς να τις κατανοούμε.
Δεν είναι το άπαν. Μάλλον δεν είναι σε πέτρα γραμμένο το ότι ένα ρεπορτάζ μπορεί και να μην ισχύει.
Ναι.
Χωρίς κακές προθέσεις. Αλλά όταν γίνεται από επαγγελματία δημοσιογράφο με αναζήτηση στοιχείων και διασταύρωση, το ακούω, το σέβομαι, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά έτσι είναι η ζωή.
Ναι.
Ανατροπές όμως και αλλαγές μπορούν να συμβούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.